Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Ovo što smo prekinuli špicu, to nije greška ili može da se čini da je greška, ali nije.
To smo namjerno uradili pre nego što krene pozdravljanje, da kažemo zašto ova emisija ide posle mnogo godina. To su arhivski snimci jednog davnog grada, a Radio Beograd 2 proslavio 60 godina, znači osnovan je 9. februara 1958. godine.
I mi ćemo danas čuti tu emisiju koja otprilike govori, ili ajde da pročitamo kako je ona najavljena. Pokretanje drugog programa Radio Beograda 9. februara 1958.
sati. Koincidiralo je slučajno ili namerno sa sveopštim otvaranjem one nekadašnje zemlje, ona se zvala Federativna Narodna Republika Jugoslavija, prema zapadu.
I sad dalje stoji, standard je rastao, toga se eventualno neki od nas sećaju, kao i klinci rođeni posle Drugog svjetskog rata, dakle i oni su rasli. Oni koji će 60. godina prošlog veka na globalnom nivou proizvesti baby boom revoluciju.
I ta revolucija ljubavi i cveća danas se smatra vrlo neuspelom, u stvari će iz osnova promeniti svet. Stigla je na krilima roka, bita, pop muzike, donela je nove frizure, mini suknje i potpuno nov model ponašanja, razmišljanja i pogleda na život.
A drugi program Radio Beograda donio i novi model najavljivanja ili govora na radiju. Prestalo se ili prestajalo se polako sa čitanjem tekstova, pa su tekstovi izgovarani i kad se to izgovara, onda ima ovoliko grešaka.
Onda se malo zamuckuje, da. A dvojice Nikola Nešković i Nikola Karaklajić su tih 60. godina bili autori i voditelji kultnih emisija, to jest dve kultne emisije, e o njima ćemo danas u gradu.
Sve je to donelo, svi oni, cela ta generacija i ta muzika donela je po meni izvršena jedna revolucija, ne samo muzička, nego i društvena.
And now we shall begin.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lepusević, čuli ste glas jednog od gostiju, Nikole Karaklajića. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
Drugi glas... gost je, da, Nikola Nešković.
Sad ćete ga čuti.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mislim da poznajete i
jedan
i drugi
Nikola,
glas.
Dobar dan, Nikola, kako ste, Nikola, da, da. Nisam se dugo vidjeli.
Hvala na pitanju, Nikola.
Jeste se nekad vas dvojica u studiju 2 ili u studiju odakle je emitovan 60. godina drugi program Radio Beograda, jeste se vidjeli nekad?
Ja sam gostovao kod Nikole u emisiji bio.
Mi smo se vidjeli i van radija. Tamo.
Dobro, to ne sumnjamo, taj deo ne
sumnjamo. E sad, za slušalce koji su eventualno nešto malo mlađi, da kažemo da je Nikola Karaklajić 1961. godine krenuo sa jednom emisijom koja će postati ubrzo kultna, za koju je bilo veoma teško ustati nedeljom u 9:05, a emisija se zvala Sastanak u 9:05. A da je Nikola Nešković 5 godina kasnije, 1966. pokrenuo opet drugu jednu emisiju koja će također postati kultna.
Zvala nije bilo se... lako ustati, pošli, jer to je išlo u 6 popodne.
I trajalo je 3 sata, nije lako bilo sve vreme biti uz tu emisiju, da. A morali ste da budete, osim ako niste imali nekakvu dobru vezu ili dobar prijem Radio Luksemburga, koji je u to vreme bio, dakle, veoma slušan, onako alternativno, pored te ili pored tih emisija koje su pokrenuli Nikola Karaklajić i Nikola Nešković.
Ja bih vam nešto pitala Nikolu Karaklajića, ovaj izvod koji smo uzeli, da je to ipak bila i društvena revolucija. Da li ste tada bili svesni šta se tu sve promenilo, koliko je tu bilo revolucionarno u toj muzici?
Da li ste bili svesni da ste revolucionarni?
Ne, nisam bio svestan, ali sam osjećao da se nešto tu menja, jer ja sam imao kontakte sa tom mladom generacijom, a pošto sam putovao po svetu, onda sam i tamo video šta sve mladi vole i prosto me zapanila ta njihova želja za tom muzikom, a kod nas toga nema. I onda...
Vi ste bili 35 godina, mi se čini tada, je za klinca od 17 godina stravična starost. Kako ste uopšte ušli u tu priču? Da li ste se osjećali, ajde, malo stariji? nego što bi trebalo za tu muziku. Priča je, mislim, vezana za našu situaciju.
Ne, ovaj, da vam kažem, tada se su čuli samo moj glas. Nisu znali
koliko imam
kako
godina.
Izgledam i koliko imam godina. Nikad to me niko nije pitao. I taj glas je bio nešto što su oni prihvatali. I tek kasnije, kad sam posle više godina prešao na prvi program, onda smo počeli i javna snimanja i onda sam se sreo sa svojim slušalcima.
Vi ste već u to vreme, ako se ne varam, bili internacionalni šahovski.
Pa jeste, imao sam takozvani uslov za velemajstora, trebalo je da igram još na jednom turniru pa da dobijem tu titulu.
Taj vaš drugi život vezan za rock muziku, za pop kulturu, za to što smo mi na početku emisije nazvali revolucijom zajedno sa vama. Dakle, je li to uticalo na to da taj turnir niste dobili, odnosno da niste postali velemajstor?
Pa ne, to je za mene taj posao koji sam počeo da radim bio toliko fascinantan da sam jedno vreme čak napustio šah i posvetio se ovoj muzici, odnosno radiju i tako dalje. I kažem, imao sam prilike da putujem po svetu i tako sam upoznao nešto što ovde čovek nije mogao da sazna. Tada u to vreme uopšte niste mogli neku ploču recimo da kupite, nego ono što se čuje na Luksemburgu, to sutradan ovi naši mladi muzičari su po sećanju svirali. Čak je na opštini Vračar u Domu omladine osnovan jedan klub Top 20, pa su ih zvali topovi, a oni su to, ti se sećaš?
Da, kako da ne, u Dom omladine Vračara, inače je formiran 58. godine, bio i on ove godine isto slavi 50 godina,
kao i drugi program
i kao i televizija, i Dom omladine Vračara je bio dugo godina onako centar događanja, i on je posle dobio i Dadov kao dramski atelje Doma omladine Vračara, pa je imao svoj muzički klub, pa je, su tu počeli Zlatni dečaci recimo da sviraju, pa je tu, ne znam, i Leo Martin, pa Igor Brajlovski formirao svoj jazz hor i tako dalje. To je bila jako interesantna grupa mladih ljudi koji su se skupljali, i Nikola je tu bio pojavljivao se, Nikola Karaklajić se tu pojavljivao i donosio mnoge vesti. A samo da napravim jednu malu digresiju. Znate, ja kad sam prvi put došao u radio, to je bilo negde, mislim, 61. godine, i Jova Aleksić je radio bio neku emisiju, na hodniku moje zaprepašćenje, sretnem i očešem se o Svetozara Gligorića. Pazite. Da. Dalje, posle nekoliko koraka, stanem i ne mogu da verujem.
Radivoje
Marković.
Marković. Da.
To sve, pazite, za ljude tada, to su bili, izvinite, od Radivoja Markovića sam čuo da smo dali gol u Tempereu Rusima i da smo pobedili sa 3-1. Ja, klinac, slušao prenosa olimpijade. To je bila tada vrlo značajna utakmica na fudbalskom turniru. Igrali smo prvo 5-5, pa onda igrali 3-1. I on javlja, ja u Sloveniji negde slušam na kupalištu, na Bledu, i čujem, yes, pobedili smo. Znate kako je to? Današnjim gledalcima mora da se objasni. Ja sam rođen 42. godine. Ja se sećam, odrastao sam u Zemunu kod dede, koji je bio sveštenik u Gornjoj Varoši. Ispred naše kuće je bio jedan kameni krst, i pored toga krsta je bio jedan stub na kome je bio lautšpreher, odnosno zvučnik. I uveče su ljudi sa hoklicama dolazili da slušaju vesti. Krug oko toga se napravi i slušaju ljudi vesti, jer nije bilo radija. Ali najveća pomama je bilo nedeljom u 8 sati veselo veče. To je bilo, to se nosi piće, nosi se klopa i sedi se sa hoklicama ili šamnicama i sluša program.
I sad ja vas nešto da pitam, priča je, morala bih vas prvo da stavite slušalice da biste čuli šta ide ispod.
I onda da vas, kviz,
i da vas ja pitam, malo bih ja volila da se pojača muzika, i kako biste vi ovo komentarisali tada kad se pojavilo? Now that you're near, the time is here, at last.
It's now.
sad ili nikad, jel?
Da.
Šta ste govorili za tu muziku? Da li ste pisali tekstove?
Da, da, pa ste, to je bila
pisana konferenca.
Apsolutno, i tu nije bilo ovako, mislim, moguće odstupanje. Čak kad bi se neko pojavio kao gost, glavni urednik je uvijek želio da zna šta će gost da kaže. Pa ste u to vreme pomenuli ste, Nikola je pomenuo Veselo veče, taj rukopis, nešto što je išao samo uredniku, nego je slat u CK.
No, dobro,
dobro, ajde Veselo veče, ali emisija iz rock muzike biće da ipak morala malo opuštenije da se radi. Drugi Nikola, ste i vi pisali?
Pa ja sam pisao prvih recimo dva meseca smo pisali uredno, posle smo pisali, ali smo dosta menjali tokom, jer mi smo morali sredom da predamo
tekste. Ono što ćete raditi.
Da, subotom smo snimali, a nedeljom se emitovalo. Mi smo petkom obično nabavljali ove ploče, jer su naše prijateljice i prijatelji koji su bili stewardi i stewardese u jatu leteli petkom. Petkom su izlazile ploče u Londonu, zato što je petkom bio dan isplate u Velikoj Britaniji, i onda je svaki dobar tata svome sinu ili čerci davao 5-6 šilinga da kupi nove singlove i tako dalje. I znači onda smo mi morali tu malo da prilagodimo, znači ono što nam stigne onda to ulazi u program, ali to je već smo ušli u 66. u 67. godinu, to je već dosta postalo liberalnije nego u trenutku kada je Nikola krenuo 61. Da. godine.
Jedno malo obaveštenje za slušaoce. Dakle, ovo što slušamo ispod našeg razgovora neće to biti stalno tako glasno kao što je sada. To su, dakle, hitovi, single hitovi engleski iz perioda između 1961. i 69. godine. Dakle, krećemo od početka. Ovo je, recimo, 62. godina, ovo je Del Shannon, Runaway, verovatno je...
Runaway.
Da, verovatno ste Nikola puštali.
Da, svakako, pa... Da. To su ove...
Znači, još nije došlo do prave te revolucije koju će izvršiti Beatles i Stones i tako dalje. To će nastupiti koju godinu kasnije.
Ja malo čas... 62. već, da. Već dolaze, 63. su već u Zenitu, a Rolling Stones je tek negde 65. otprilike 64. 65. kreću ono punomerom
Da. Ovo malo čas nisam slučajno spomenuo Radivoja Koraća. Dakle, Radivoja Korać, košarkaš pokojni, on je bio zaslužen za to da Love Me Do bude prvi put emitovan.
Pa znate, rekao sam vam već da nije bilo moguće kupovati ploče ovde i nabavljati ovde u našoj zemlji, a moglo je u inostranstvu. I onda oni koji su putovali, kad bi se vratili, ja sam ih pozivao da dođu u naš studio pa da zajedno slušamo. Ali i u to vreme nije bilo lako putovati, ne samo zbog viza nego uopšte, ali su sportisti ipak mogli, pošto je bio razgranat taj takmičenja, susreti, šampionati, prvenstvo Evrope i tako dalje, i onda su mnogi ti sportisti slušali ovu emisiju nedeljom prepodne i znali za moj poziv da ako imate neku novu ploču dođete da zajedno slušamo.
To su sve emisije koje su bile snimane, ili tako?
Jeste.
Koji je vaš motiv bio? Bila važna vama ta muzika ili ste hteli nešto novo da donesete ovde? Da li ta vas muzika podsticala?
Mene su podsticali izvođači, odnosno slušaoci. Ja nisam muzičar i prema tome nisam ni mogao da dajem neki sud. A naše muzičko delenje, to su bili isključivo muzički obrazovani ljudi koji su završavali na muzičkoj akademiji, i tamo ova moderna ili rock muzika uopšte nije bila ni pomenuta. I zato se smatralo da je to muzika nižeg reda, jer je mnogo uprošćena i da nju ne treba forsirati, jer Radio Beograd je navodno tu da vaspitava ukus slušalaca. A to je ova klasična muzika koja nije uvijek imala prođu. Pa sam ja onda malo ovako pokušao da kažem da je to demokratizacija muzike kad se svira na električnoj gitari. Zašto? Jer klasična muzika, klavir je osnovni instrument, a koji stan, u to vreme su stanovi deljeni, može da ima sobu u kojoj stoji klavir
nisu
i tako dalje.
Nisu projektovani stanovi za klavir.
A ona električna gitara, to student u svom studenjaku ispod kreveta stavi i ovaj, i sve je u redu.
Dobar rad.
Da, Nikolu Neškovića da uključimo, dakle, tim jednim teškim pitanjem. Jeste li vi, Nikola, bili svesni da učestvujete u jednom velikom globalnom svetskom procesu, nazovimo ga ponovo revolucijom, dakle, koja je donela i nove odnose između muškaraca i žena, i novi odnos prema prirodi, i novi način oblačenja, nove frizure, mini suknje i tako dalje.
Uticala i na političke prilike.
Tako da, prvo, ja sam kao klinac svirao klavir i ono bio zaluđen za džez. I dan današnji džez je moje ono izvorište, ja to volim da slušam za svoju dušu i tako dalje. Ja sam uvijek govorio, ja kad bih puštao u svojim emisijama ono što ja slušam, niko to ne bi slušao. Gregorijanske korale recimo i tako dalje. Ali to je ono što svako od nas ima, ono što sluša po kući i šta donosi za program. Ja sam imao sreću da sam vrlo rano počeo da putujem. Moj tata je nešto radio, bio za Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ja sam rano otišao u Hamburg kod njega bio i čuo sam tamo nešto. Međutim, moram da priznam da ono što sam u Nemačkoj bio čuo tada, to mi se nije pretjerano dobro. Onda dobio sam električni gramofon, to mi je deda iz Belgije bio doneo, i onda sam ja, ali on mi je doneo ploču Modern Jazz Kvarteta. Jer ja sam svirao klavir i onda je to bilo. Pravi trenutak kada sam bio 100% svestan da je to neka prva je bila je 62. godina. Ja sam otišao u London i bio sam tamo gost jedne porodice 4 nedelje i oni su me odveli na koncert Beatlesa. To je bio jedan od njihov ranih tek je izašao prvi hit. I to je bilo u okolini Londona. I to je bio onaj prvi pravi šok za mene, jer sve ovo što smo mi slušali ovde i što se moglo da čuje, uključujući i igranke na Kalemegdanu i šta ja znam, sve to drugačije izgledalo kada si ti imao jedan kompletan sliku odnosa i komunikaciju izvođača i publike.
The Beatles with John Lennon take the stage was more for their offering of the record, which is doing so much at present for the Marvelettes. Here now is a cry, please, Mr. Postman.
Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait, hey, 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 Mr. Postman.
Mr. Postman, come get me.
Oh, yeah.
Bring your back home, lady.
Please,
in way for
so long time.
Oh, yeah.
Oh, my God, I'm fine.
There must be somewhere someday, hey, 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 for my girlfriend. Far away, leaving the boatman.
i to je bilo nešto fascinantno. I posle, naravno, sama činjenica koliko smo ovde stvari pokrenuli u tome periodu 60-61, ne mislim samo na radiju, već u gradu sa Domom omladine Vračar, pa Domom omladine Beograda, pa pokretanjem lista Susret, pa pokretanje Bramsa, kao recimo La Mama čuvena, koja
je prva bila
na Bramsu, a tek onda došla na Bitev i tako dalje i tako dalje. Ja sam je lično bio skupio u Zagrebu i doveo je ovde, obično sam lud provod i odličnu publiku, i ona je došla sa svojim trupom, bila ovde.
E sad bih ja nešto da pitam Radeta, koji je slušao ove emisije. Ja ih nisam slušala, ja nisam bila. Vola bih tebe da čujem, kao nekoga koga ko se toga seća.
Pa da, dobro, to je sad ovako jedna priča koja ima nekoliko početaka i nekoliko, recimo, krajeva. Dakle, bilo je zaista, tu sam se nekako na Nikolu Karaklajića ljutio zašto je tu emisiju stavio da bude tako rano, kad imate 10 godina, dakle, nije baš jednostavno ustati nedeljom u 9:05, svi vas po kući čudno gledaju šta vi to radite tada. Dakle, ta emisija je morala da se čuje. A kada je Nikola Nešković pokrenuo svoju emisiju, to je već bio period kada se, recimo, dosta već nekako znalo o beat muzici, o rock muzici, o tim pokretima u svetu, već se, recimo, neko ko bi mogao da bude obavešteni, mogao informisati na ovaj ili onaj način. To su bili veoma važni, recimo, kulturni centri ili čitaonice, britanska i američka čitaonica u gradu. Ovo je, znači, taj period kada prvi put na prvo mesto jedne liste britanske dolaze Beatlesi, znači to je neka 62. treća godina. I druga stvar koja je bila veoma važna, to je komision u Nušićevoj ulici. Bili su doduše jako skupi, odnosno tamo ako odete, ako baš naiđete na neku ploču koja vam tada dnevno treba, morate da odvojite ili morali ste da odvojite puno para za to, ali to je bio jedan od tih načina. I dakle, putovanja roditelja po svetu. Ali ovo što me kod Nikole zanima, da, kod Nikole Neškovića, to je, recimo, danas kada napravite neku vrstu rekapitulacije, je li to zbilja bila, tada 60. godina, govorimo o našem društvu ovde, je li to zbilja bila revolucija? Tu ima nekoliko potpitanja koje bih postavio. Recimo, ono što meni jako smeta u razmišljenju o 60. godinama, o rock muzici, o našem prostoru, jeste činjenica da je 68. revolucionarna na Beogradskom univerzitetu završena kozaračkim kolom, a ne, recimo, nekom stvari Beatlesa ili Stonesa. Dakle, to mi je nešto što mi ovako uliva jednu dozu sumnje u to da se kod nas zbilja 60. godina desila ta društvena revolucija o kojoj smo počeli da govorimo. To je jedno. I drugo, ajte prvo na to, pa ćemo se vratiti na drugo pitanje.
Pa, znate šta, moram da vas, prvo, ja sam isto bio jedan od fanova koji je slušao emisije Sastanak u 9:05 Nikole Karaklajića, i ja sam se budio vrlo uredno i onda smo telefonom brzo, kad se završe emisije, razmenjivali utiske i tako dalje. Ja tada uopšte nisam razmišljao da se bavim radijom i tako dalje. Ja sam u tada 61. 62. ja sam bio u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar i tamo smo napravili bili prvi satirični kabare, zvao se Komarac, sa Zoranom Hristićem i Nebojšom Komadinom kao rediteljem i Novakovićem kao autorom teksta. Ja sam pisao ove songove za to i tako dalje. Ja nisam razmišljao, ali je bilo vrlo interesantno. A da se vratimo na ovu, kako da nije revolucija? Revolucija je praktično sve što se dešava i 68. Vi morate računati značajne pomeranja posle 68. jer ne bi došlo do 71. i do liberala ovde, hrvatskog proleća i tako dalje itd. A to je tada se pokrenulo nešto i to se više, što kaže, duh je pušten iz flaše i teško ga je vratiti unutra. A zašto kozaračko kolo? Pa dešavalo se u domu studenata, nije se dešavalo negde u gradu. I
nije, boga mi, nego na filozofskom fakultetu.
Na filozofskom, ne, ali tamo je počelo i sve je to. Suština je, znate, ona priča, klavir je ostao u gradu, a harmonika je otišla u partizane. Mm-hmm. Kako se u šali govorilo. To je bilo potpuno, to je, pošto je Tito izgovorio ono što je izgovorio, trebalo je odgovoriti na njegov način i dokazati, onda su najverniji mislili da se to kazuje kozaračkim kolom, a ne Simon i Garfunkel ili Mamas and Papas ili Beatlesi ili Satisfaction Rolling Stonesa
ili neki Kingsi,
ili neki Kingsi, recimo da su otpevali Troxe Wild Things, mm-hmm. šta bi to bilo na one Titove reči i tako dalje.
Sad bih ja nešto da pitam, ja sam gledala filmove 50-ih i 60-ih i kada ih gledam sada, ima se utisak da smo mi bili u duhu, to jest kada se upoređuje sa filmovima 50-ih i 60-ih stranim, zapadnim, vidi se da smo, da su ljudi bili obučeni u duhu vremena, da se slušala muzika, da je nekako to sve pratilo ipak ono što je bilo u svetu, znači i ta moderna muzika i rock i sve ostalo. Da li su ti filmovi, da li život tako izgledao ili su filmovi opet bili, kako da kažem, glumljenje nekog boljeg života kojeg nije bilo? Da li je, kako je zaista, ipak se po filmovima i po čak dokumentarnim nekim filmovima ima osjećaj da se pratio duh vremena, da nije bila tolika izolacija?
Pa nas je frapirao film Esther Williams,
da.
Bal na vodi, gde je muzika, boje, scenario toliko fascinantno izgledalo, kao jedan čarobni svet. Ja sam bar 10 puta gledao taj film.
Svi pričaju, da.
Jeste. I to je nešto, kad odeš u 20. oktobar je to dao, ja kad odem tamo, osjećam se kao da sam na nekom, na nebu.
Da.
E, posle nekoliko godina došao je Cliff Richard sa Shadowsima, ona Young Ones. E, to je sad nešto ličilo na ovo što može i kod nas da bude. To su mladi ljudi koji su išli po ulicama, svirali gitare i tako dalje. E, toga je sad već bilo kod nas i mogo si da uporediš taj film sa događanjima na Mašinskom fakultetu, na Euridici, kod Majestika. I svako od tih mesta imao svoju publiku, svoje navijače. Onda su se siluete podelile, pa je Zoran Mišljević bio na jednoj strani, a onaj Tomi Sovin na drugoj. I uopšte vrlo bučan život je bio.
Da.
Najveće iznenađenje je došlo 66. godine, kada je organizovana prva gitarijada na sajmištu. Tu je došlo 10.000 mladih ljudi. I tad je televizija prvi put ušla u tu masu i snimala. I ono što su gledaoci videli, to ih je zaprepastilo. Jer ovde se nije znalo ko s kim igra, peli se na ramena jedni drugima, on ne skine košulju pa počne da vitla i tako dalje. I reakcija na to što su videli je bila strašna. Prosto se postavljalo pitanje, treba li zabraniti, da vlast zabrani tu muziku i to ponašanje, i čak i CK zasedao da donese neku odluku. Srećom je neko od njih predložio, ajde neka to rešava omladinska organizacija, pa oni kako reše, oni ćemo da zabranimo i nećemo. E, te godine moj prijatelj Nikola Nešković
odigrao. Ne, nije to bilo, to je 61. To što vi sada pričate, to je 61. 66. godine ja sam već bio u Domu omladine i svirali su Siluete i Elipse i šta ja znam u Domu omladine.
Jeste, ali 66. na samištu državna
samištu, da, bila.
I tad se javila ta reakcija konzervativna, društvo i tako dalje, i sad to odlučuje
koja je stalno bila prisutna u društvu i činilo se da vlast blagonaklono gleda na neke pojave koje uopšte nisu dobre. Recimo, bilo je incidenata da su ljudi koji su imali, muškarci koji su nosili malo dužu kosu, bivali hvatani po ulicama od određenih, recimo, ne znam, matoraca koji to nisu razumevali, dobijali su batine, nasilno šišani na licu mesta.
Pa imate slučaj u Kruševcu gde su omladinska organizacija zaseda i kaže večeras idemo na korzo i ošišali su 9 svojih vršnjaka i tako dalje.
Da.
A ovo što sam pomenuo 66. to je To je bila reakcija na nešto što je već postojalo, a nije se znalo. E, Nikola je, čini mi se, vodio kulturu u Beogradu.
Ne, ne.
Nisi?
Ne, ja sam 66. godine bio u Domu omladine. Ja sam, kažem vam, 68. godine, mi smo 68. godine napravili onaj koncert za 100 fotografija, izložba slika Peterneka, baš sa gitarijade.
Every way it seems, disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, no longer a believer, not a trace. What got to my mind? I'm in love. Ooh, one believer, I could leave her if I tried. So her face, no unbeliever, not a trace. What doubt in my mind? I'm in love. One unbeliever, I could leave her if I tried. Then I saw her face. No, I'm a believer. Not a trace. But that's in my mind. I'm in love. I'm a believer. I could leave her if I tried.
Jer praktično ima dve gitarijade, bez obzira što se prva nije zvala gitarijade, bila 65. godine, koja je bila u nešto manjem obliku i koja je prvi put uzburkala javnost. A druga ova zvanično, koja se zvala baš ovo se zvalo, mislim, koncert za gitaru ili tako nekako se zvala ova prva, koja je održana 60. a 66. se baš zvala gitarijada. I Nikola je potpuno u pravu, to su bile to su bili jako veliki pritisci, ali opet moram da malo samo vratim priču. Znate, onoga trenutka kada je pušten na emisija Sastanak u 9:05, očigledno je da je neko razmišljanje kod ljudi koji su tada kreirali program, sama činjenica da su pokrenuli drugi program, da je televizija došla, da je televizija počela da prenosi razne događaje u inostranstvu kao što su San Remo i što ja znam, znači sve što je nije više izgledalo one, kako se zvao, Studio Uno, koje su
pa zagrebački Anton Marti
se, dobro, one se tu, pa se pojavljuju razne druge tu emisije, znači tu je počelo otvaranje te kutije i neko je verovatno mudro u tome cekao, ja stalno pokušavam da to rekonstruišem i da kažem da je to bio Veljko Vlahović, jer ovdje smo mi u radiju imali jednoga čovjeka koji nije bio u prvom planu, ali preko koga si ti mogao razne stvari da vodiš, to je bilo Bulatović. I uzmite, taj čovjek je 66. i 67. ubacio u program tog Prijatelja zvezda. Inače, emisija se zvanično zvala Povucite ručicu za ritam. I tri meseca je u novinama pisalo Povucite ručicu za ritam, a emisiju smo mi zvali Prijatelj zvezda, imali špicu Prijatelj zvezda. Ali još nije zasedao neki odbor koji je dozvolio, koji je trebalo da dozvoli da se promeni naslov. Znači, 66. toga je, 67. godine, Bulat, Milan Bulatović je bio taj čovjek koji je pokrenuo koncert za Ludi mladi svet na televiziji. Praktično, on je tu sa svojim mlađim prijateljima i tako dalje to pokrenuo, to je u celo to Vračarsko društvo praktično koje je bilo u Domu omladine Vračar, je među autorima bila koje je realizovalo to. Znači, a on je bio u vezi sa Veljkom Vlahovićem.
Da, da.
I čini mi se da iz tog nekog spoja...
Znači, tu se ponavlja ta jedna matrica, ona je bila prisutna kod dnevnika ili časopisa Danas, kada je Stevan Majstorović bio neka vrsta zaštite, dakle ljudi koji su iza njega uspevali da produkuju ono što su tada hteli. Tako i ovde, morali ste imati nekog čoveka koji će biti po nečemu jak ili po nečemu važan u nekim forumima da stane iza vas.
Da, pa recimo mi smo ovde na radiju imali, mi smo imali na radiju i jednoga Žoju Stekića koji je vrlo hteo da se založi i da kaže kako ma nije to, vi preterujete, to je znao da kaže. I imali ste jednoga u jednom trenutku vrlo oštrog Sašu Markovića koji je bio onako jedan ovako legendarni, možda jedan od otpisanih koji ostali tokom rata bili u Beogradu, znači koji je bio strašno rigidan u prvome kontaktu. A onda kada je cela stvar počela da se odvija, znao je da stane iza vas i da ne dozvoli pritisak do kraja, odnosno da ne dozvoli da se neke stvari potpuno, da kažem, zatvore, unište i tako dalje. I zato ja mislim da kada gledamo to događanje tokom 60. godina, da to ima jedna vrlo dobra geneza. Razumete, recimo pojavljuju se filmovi. Vi 58. 59. imate one varalice koje su čak organizovane tri puta ili četiri puta u kinoteci, diskusija o varalicama. Kakva je poruka varalica, koja je to muzika i što ja znam. A sa druge strane vi imate recimo emisije koje na Radio Beogradu se emituju, Pižona Golubovića, dopisnika iz Pariza, koja je sve vreme bila, uvek potka je bila francuski rock and roll.
Kako je moguće da je toliko česta izdaja roka? Ili zbog protoka godina? Kako je moguće to, da li je to svetski fenomen, da li zbilja je trebalo umreti mlade da bi se bio ne samo lep leš, nego da bi se ostalo rokerom? Kako je to moguće da je u toj meri danas rok mrtav ili kada ga starci izvode, da to više nije rok?
A zašto?
Meni se čini da nije. Imamo jako puno primjera sa ovih naših terena, dakle gde ono što radi recimo Riblja čorba, dakle ono što je prljavo kazalište, to su nekada bili uslovno rečeno roke. Danas više nisu, a misle da izvode rok.
E sad kad to gledate na televiziji, onda ste svesni da je ono izvođač već zašao duboko u godine i tako dalje, i možda može sad da se pravi neko poređenje. Ali ako slušate radio, drugi program radija, vi ne vidite starost
Dobro,
izvođača.
To je onda još jedan stepen prevare više, dakle, pošto ne vidite lik.
Jeste.
Da.
Pa ja volim kad me prevare, a meni lepo.
Nikola Nešković, šta mislite? Da?
Pa ja se apsolutno ne slažem da to ima veze sa godinama, već ima svega veze sa idejom i veze sa muzikom. To apsolutno. Znate, to je kao što samim tim onda ćemo zabraniti ove belcima da izvode bluz, jer to im ne pripada, jer to su...
Ne, ja ne mislim uopšte na to, nego se postavljam pitanje zašto se...
Zašto bi bilo to samo privilegija, zar nema starih buntovnika?
Ne govorim o tome, nego se pitam zašto, dakle, danas rok muzika nije više živa na način kako je bila živa 60. godina, zašto nema tu revolucionarnost?
Pa drugi kontekst, zašto nema
drugi,
da kažemo, drugi je svet. Morate da računate šta se sve desilo i da računate sledeću stvar. Zašto su emisije Sastanak u 9 i 5 i Prijatelj zvezda bile popularne?
Pa zato što su bile jedine, pre svega. Mislim, to je prva stvar. Znači, taj kontekst, šta je vrlo značajno? Sa otvaranjem drugog programa Radio Beograda, sa dolaskom televizije, sa pokretanjem ovakvih emisija, nastaje jedno, ja ću da upotrebim jedan stari rečnik, počinje takozvano samoupravljanje u domenu lične sreće, kada čovjek ima mogućnost da izabere. Hoću ovo da slušam, neću ovo da slušam.
Da.
Ali naravno, ja bih vas zato odmah usmerio da slušate muziku koja se sada izvodi i koja je muzika mladih ljudi i da vidite koliko tu ima interesantnih. Vi ne smete u ovom trenutku, govoreći o muzici mladih ili rock muzici, šta znam, da preskočite jedan beogradski sindikat, ove party breakerse i tako dalje i tako dalje, da sve ne sada ne nabrajam i da ne ulazimo u te neke posebne ove teme šta pripada čemu. Znači, ta muzika je vrlo živa i vrlo postoji i ogromni broj mladih ljudi je na njima. Uzmite samo, prošle godine je bila neka godišnica električnog orgazma, koliko je ljudi i mladih i starih došlo da sluše i dalje Gileta. Koliko se ponovo ljudi vraćaju na Ekaterinu Veliku i na ove nove
snimke. Koja je, nažalost, mrtva.
Da, ali ta muzika je ostala i znači i ta muzika i dalje ima jedan vrlo živ. Meni Bora Čorba se promenio normalno, kao što se svako od nas menja tokom godine i kao što svako nije brz i šta ja znam spretan kao sa 20 i kao sa 40 godina, ali opet su tu bitne ideje i bitne teme.
Tako, Bora Čorbe su ideje problematične.
I pitanje je isto tako, šta su buntovne teme? Da li su uvek iste buntovne teme? Šta su buntovne teme 50-ih, 60-ih ili 2001.
Dobro.
Help us.
nastavljamo priču sa Nikolom Neškovićem i Nikolom Karaklajićem.
Da vam kažem, stvari, ja sam dolazeći ovamo seo za kompjuter i samo se podsjetio. 58. kada se stvara drugi program radija, evo nekih hitova, recimo Jeke ti jek, Don't go back, Kostersi, Tequila, The Champs, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, sjajna, sjajna tema, Hard-Headed Woman, Elvis Presley. 66. godine, kad ja radim emisiju, evo nekih hitova iz te godine. Sound of Silence, Simon Garfunkel. Winchester Cathedral, baš hoću da kažem antipode sa vaudeville bandom. These boots are made for walking. Super hit. Ali u isto vrijeme Strangers in the Night i Frank Sinatra, mega hit.
Da, a ovo je prvo bila Nancy.
Nancy. Zatim iste te godine je Mandy, malo čas je išao Mamas and Papas. Onda je I'm Believer, Monkeys. Iste te godine.
Sintetička američka grupa.
Good Vibrations, Beach Boys. Iste te 66. godine. I Beatlesi. Eleanor Rigby i Yellow Submarine. Ako gledamo izdaju, onda je i kod Beatlesa, kažete, Eleanor Rigby je izdaja u odnosu na ono što su oni radili 69.
Evo, ovo što smo mi napravili, ovo što se čulo ispod našeg razgovora, dakle, to je, da ponovim, to su najbolji, najprodavaniji hitovi 60. godina u Britaniji. I to je zanimljivo, ta revolucija
ne
ide lako.
Kako da ne?
Imate, recimo, posle Beatlesa, pa posle toga ide Roy Orbison i Jim Reeves, koji je potpuno zaboravljen, dakle nekakve sentiš stvari koje su se eventualno...
A da li su sentiš stvari uvek ono što je negativno? Uvek je bilo priča o Evergreenu da se misle da su to sentiš stvari, pa nisu sentiš, nego nešto što je prevazišlo vreme.
Ja mislim da se tu ima malo i brkanih lončića što se tiče Evergreena, da se Evergreen je, može svaka pesma da bude koja doživi jedan određeni kvalitet i koji stalno ostane hit. Ovdje se za Evergreen proglašava pesma posle dve godine zato što je recimo malo sentimentalnija, ona je već Evergreen. A sa druge strane vi u muzici posebno morate računati da je jedan Mozart bio rocker i kada je Don Juana napisao da su mislili svi da je lud, a on je samo imao određene napretne ideje. Koliko je jazz muzika, koliko je blues i utjecaj, kako su i jedan Stravinski prihvatio jazz muziku i koristio te elemente. Mislim, pominjem samo na te neke ljude koji su radili proboje i bili i onda je to postajao deo nekog društvenog konteksta. Znači, jazz postaje 20. i 30. godina jedan deo konteksta društvenog života.
Da.
Vrlo značaja.
Ja bih sada Nikolu Karaklajića pitam, šta vi sada slušate? Slušate još uvek rock muziku ili držite novu ili staru? Ili uopšte slušate još neko što, naravno, mislim sada na onaj deo roka, ne mislim na ovu druge muzike.
Pa ne znam, kad vi gledate vaš album Fotografija, da li gledate sadašnji ili možda one iz rane mladosti?
Gledam sve.
I
ali ono se ne voli da vidi.
Svima se danas ne izgledamo dobro.
I onda se sećate kako je bilo lepo, pa uz to je išlo još po nešto, jel možda neko poznanstvo, neka šetnja,
neka ljubav.
Ljubav jeste. I sve to kad se upakuje, jel, onda vam to izgleda mnogo lepo. A hteo sam da kažem samo da muzika je nešto što je univerzalno, to je univerzalno dobro. I to kad uporedite, recimo, evo ratove, pa evo kod nas ove situacije, prvo što je zbližilo zaraćene strane bila muzika. Vidjeli ste da neposredno po završetku neke tako nezgodne situacije, muzičar ode tamo pa
sve dobro, kulturolozi kažu da to baš nije muzika, dakle ovo što je novo komponovana muzika i tako dalje, da tu neki drugi elementi jače rade ispod nego što bi...
A zašto ne bi recimo postojala svetska himna, pa da to bude All You Need Is Love Beatlesa, sve što ti treba to je ljubav.
67. godine prvi put u mondovizijskom prenosu, to smo mogli čak na našoj televiziji da gledamo.
Onda rat u Vijetnamu se ne bi završio da nije bilo Woodstocka. Onda deca cveća ime ono vodi ljubav, a ne rat, pa to bi ja sve zgrade nacrto. Jer to je, to je takva ideja da vodiš ljubav, a ne rat, pa šta ćeš lepše od toga u životu.
Evo ja predlažem da sad nekako i privedemo kraju ovu našu emisiju uz ove poslednje taktove Scotta McKenzie-a, to je bila himna hippie pokreta izvedena u San Francisco, takođe 67. godine. Dakle, naši gosti su bili Nikola Karaklajić i Nikola Nešković.
Mogu ja samo još nešto da kažem? Ne? Ja sam nekoliko puta sa mojim dragim prijateljem Nikolom Karaklajićem raspravljao o njegovoj šahovskoj karijeri i sam govorio o Nikola velemajstorska titula. Ne, Nikola je u stvari velemajstor u jednom drugom poslu. Poslu koji je uradio ovde. I da kažemo, on je možda povukao pogrešan potez za šah, ali je povukao pravi potez
za nas,
za radio, za veliki broj mladih ljudi i za veliki broj mladih muzičara koji su, zahvaljujući njegovim savjetima, njegovoj podršci i šta znam, i emisijama koje on radio, ostali u muzici ili otišli iz muzike.
Da. Mi moramo da završamo. Ovo je bio Grad. Gosti Nikola Nešković, Nikola Karaklajić, Miodrag Glišić Tom, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radina Leposević.
Ja slušamo u pravom duhu, Hopkins, u pravom duhu završavamo emisiju.
To su bili dani i evo ne mogu da odolim da još jednu stvar ne kažem. Dakle, glasovi ne stare. Glasovi Nikole Karaklajića i Nikole Neškovića su, čini mi se, kao što su bili 60. godina.
Samo vam se čini.
Samo vam se čini. Hvala još jednom.
Hvala.
Hvala vam.